Revuo Monato, aprilo 2023. Pagio 25. Titolo: Ĉu la plej granda akvofalo estas submara? De autoro Juan Carlos Montero Medina. Akvofaloj en la mondo varias laŭ alteco kaj akvovolumeno. La plimulto troviĝas sur la surfaco de la tero. Tamen tiu, kiun oni taksas la plej granda, kaŝas sin suboceane. Sciencistoj esploras tiun ĉi geografian fenomenon ekde 1995 kaj opinias, ke la imponega katarakto ludas bazan rolon por la stabileco de la tutmonda klimatsistemo. Tiu giganta katarakto situas ĝuste sub la Dania Markolo, kiu malgraŭ sia nomo situas inter Gronlando kaj Islando, ligante la Gronlandan maron kun Atlantiko. Ĝi estas trioble pli alta ol akvofalo Angel, Salto Angel, sudoriente en Venezuelo. La pli alta surtera akvofalo. Ĝi komenciĝas proksimume 600 metrojn profunde, estas en tute 3,5 kilometrojn alta, dum ĝia larĝo atingas 160 kilometrojn. 4 milionoj da kubaj metroj da akvo malsupren iras ĉiu sekunde, kompare kun la 2407 kubaj metroj de la Niagara akvofalo. Kiel povas akvofalo esti submara? En la loko, kie troviĝas tiu katarakto, kunfluas du akvofluoj de malsamaj temperaturoj. La glaciaj akvoj el la Gronlanda maro, devenantaj el la Arkta oceano, kaj la pli varmaj akvoj el la Irmingera maro, kies origino estas Atlantiko. Sekve, la malvarmega akvo estas pli densa ol la pli varma akvo, kio igas ĝin formi akvofluon, kiu malsupren iĝas tra tiu ĉi speco de submara muro, plonĝe sekvante la deklivon de la suboceana tero ĝis funde. Legis por vi Arkamala.